Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná pořad Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Jsem rád, že vás zase můžu přivítat u poslechu dnešního dílu, který do nemalé míry patří do takové minisérie, která uvnitř tohohle pořadu vznikla a která se zaobírá nedávnými cestami, které byly po českých a slovenských zemích, částečně i kvůli koronavirové pandemii a všem dalším omezením, která s tím souvisela. Rok 2020 je prostě pro cestování složitý. Dneska se ale budeme bavit o cestě po Slovensku, která má další jeden výrazný motiv a to je vlastně boj proti depresi. Horami proti depresi by mohl být takový titulek dnešního povídání a dnešního vysílání. Naším dnešním hostem je Lenka Krákorová. Ahoj.
Ahoj.
Která pracuje v Impact Hubu, pohybuje se v českém podnikatelském prostředí, zároveň bojuje s depresí a zároveň se rozhodla v rámci boje proti depresi vyrazit na hřebenovku Velké Fatry a Nízkých Tater. Spojila s jednodenní pauzou obě dvě dohromady. A to, co mě teda dneska bude hlavně zajímat, je, jak taková cesta probíhá, jakým způsobem ji Lenka prožívala a jakým způsobem teda hory fungují nebo nefungují proti depresi. Ty jsi nikdy po horách nechodila a už vůbec ne sama, nebo ne v tomhle měřítku. Jak tě napadlo vyrazit na Slovensko na solo trek a pokusit se i v jeho rámci teda vyrovnávat s depresí?
Já hory jako takový ráda mám moc a na takový ty běžný výlety jako víkendovky jsem chodila, chodím, ale v podstatě nikdy ne sama. A to, že tuhle tu cestu po Slovensku jsem podnikla sama, bylo naprosto záměrný a bylo to na tomto podstatný. Vlastně to bylo podstatnější, to, než to, jestli půjdu na Slovensko, jestli zůstanu v Čechách, nebo jestli půjdu úplně někam jinam. Ale podstatný bylo zkusit si jít sama a zjistit, co to se mnou dělá, jestli je to pravý ořechový. No.
Jak tvoje deprese vlastně vypadá? Jakým způsobem s ní válčíš? Jak dlouho? Co vlastně jako je ukořenou celé téhle cesty?
No mě by taky zajímalo vlastně, jak dlouho s ní válčím.
Aha.
Protože to, že je to nějakou dobu pojmenovaný, ještě vůbec neznamená, že teprve jako takovou dobu ten stav trvá. Pojmenovaný je to asi 2-3 měsíce, takže jako velmi čerstvě. A pojmenovaný to je až jako od chvíle, kdy jsem si fakt prošla hodně těžkýma chvílema a už jsem si nedokázala nějak pomoct sama. A vyhledala jsem odbornou pomoc, jak psychiatrickou, tak psychoterapeutickou. Takže od té chvíle tak jako tomu dáváme tu nálepku, že to je deprese, ale ty stavy jsou asi jako dlouhodobější. V mém případě zatím asi nestojí jedna konkrétní příčina, typu jako nějaký jedno konkrétní trauma nebo ztráta někoho blízkého a podobně. Je to asi spíš důsledek nějakých jako dlouhodobých, řekněme, jako důsledek nějakých jako rozhodnutí v dlouhých letech, který se teď zpětně ukazují, že mě přivedli prostě někam, kde bejt nechce a kde mi není dobře. A je to asi důsledek jako mýho nějakého dlouhodobého životního stylu. A to je to, co jsem si vlastně i na těch horách, já nechci říct rovnala, protože to nebylo úplně jako zamýšlený, prostě se to jako nějak dělo. Ale jsou to i ty témata, které prostě přicházejí a kde mi dochází, že je potřeba udělat nějakou jako větší změnu. No.
Já bych rovnou chtěl říct, že strašně oceňuju, že jsi přišla na dnešní rozhovor, protože to je samozřejmě osobní téma, nebudem si povídat jenom o tom, co kde člověk viděl a nebo případně co tam zažil, ale o věcech ještě, které jakoby jdou hloubš, takže si toho vážím, že jsi přijala pozvání na dnešní rozhovor. A ještě by mě teda zajímalo, co tomu řekl doktor na tenhle tvůj nápad, pokud si to s ním dopředu konzultovala, že vyrazíš na Slovensko.
No já za to pozvání díky a nebylo to úplně jednoduché rozhodnutí, jestli do toho jít nebo nejít, to přiznávám na rovinu. Já jsem tu cestu, mě ne tak jako konzultovala, spíš asi jako oznamovala svému psychoterapeutovi. Nebylo to úplně tak, že bych se ptala na svolení, ale probírali jsme, co to jako může přinést a nemůže. pro mě jako zásadní bylo, abych se na tu cestu vůbec mohla vydat, to, abych začala jíst. To, jako, to jsme se shodli, že pokud se mi tohle to nepodaří, zlomit nějaké jako nechutenství, takže vůbec bych o tom asi jako uvažovat neměla o tom výletu. Mm-hmm. A byla to vlastně i dost velká motivace, abych se s tímhletím nějak poprala a abych jíst začala. A nadšenej z toho asi úplně nebyl, protože já jsem opravdu asi jako s lehkou nadsázkou teprve 2 týdny předtím, než jsem vyrazila, tak jsem jako vlastně vstala z postele. Aha. Kdy tomu fakt předcházelo to období, kdy člověk jako fakt nemá energii vůbec na nic a je rád, že jako zvládá dejchat. Takže velký nadšení ze strany psychoterapeuta úplně jako nepřišlo. Dostala jsem k zamyšlení, jestli to není jako jiný, jenom jiný způsob, jak se jako hodlám zničit. Že místo toho, že se trápím nějakýma emocionálníma věcma, takže se teď hodlám zničit nějakou jako fyzickou námahou. Ale já jsem asi v sobě byla hodně rozhodnutá, že tohle fakt potřebuju a mluvili jsme o tom, že mám fakt jako na každý den vlastně připravenou nějakou variantu, jak se úplně v pohodě vrátit zpátky, když by něco bylo hodně špatně. No.
A probírali jste takové věci, jako co s tebou udělá únava, ta prostá fyzická únava, nebo jak pracovat s tou samotou, když padne noc na les nebo tak něco?
Já mám asi trochu výhodu v tom, že jsem se nebála, že když teďka o té cestě s někým mluvím, tak nebo i během té cesty se mě jako různě lidi ptali, jako, a ty se jako nebojíš? A já jsem se naučila reagovat otázkou, a čeho konkrétně? A tohle mi pomohlo i jako mě samotný před tou cestou, když jsem si říkala, tyjo, jako jít, nejít, a tak jsem si fakt prošla to, čeho bych se jako měla bát. Přesně jako únava, samota, medvědi, zrovna jako velká fatra, nízký Tatry jsou ty správné lokality. No a já jsem si fakt asi udělala takovouhle jako svoji mentální přípravu před tím buddhismem, kdy jsem zjistila, že není důvod se bát, že na všechny ty situace se dá jako nějak reagovat.
Vzniklý seznam nebyl dostatečně hrozivý na to, aby to s tím rozhodnutím něco udělalo.
No, jak říkám, já mám fakt asi výhodu, že se bojím jako úplně jiných věcí, než jsou právě třeba medvědi, nebo únava, nebo nevím, fyzická námaha. Takže mě vlastně v té cestě fakt jako vůbec nic nebránilo a já jsem jako hodně silně cítila, že tohle to prostě potřebuju, že to potřebuju zkusit.
Jaká byla přesně ta trasa, dřív než se pustíme do konkrétních zážitků a do průběhu, tak jenom tak jako mapovacím způsobem na začátek, jaká byla ta trasa i vzhledem k tomu, že si teda pečlivě plánovala, aby měla únikové varianty, aby se kdykoliv dalo sestoupit někam dolů a sednout na autobus a zmizet třeba?
No, já se tímhle musím poděkovat všem lidem, kteří to šli přede mnou, tyhle trasy nebo podobné trasy a napsali o tom úplně jako obrovskou spoustu různých článků, takže fakt stačilo jako strávit relativně chvíli na internetu a měla jsem úplně jako na zlatém podnosu všechny informace, které jsem potřebovala. To mi přijde úplně úžasný. A já jsem vyrazila nočním vlakem do Ružomberoku, tam jsem začínala. Pomohlo mi docela velký zpoždění toho vlaku, kdy jsme nedorazili do Ružomberoku v 3:30 ráno, jak to původně mělo být, a kde jsem si říkala, mně se ale vlastně jako nechce vycházet za tmy, tak to ještě jako bude zajímavý. No, do Ružomberoku jsme dorazili v 6 ráno, takže bylo krásně světlo a dalo se hned vyjít, takže jako zase další v uvozovkách jako překážka nebo nějaká komplikace velmi snadno jako zmizela. Vyšla jsem z Ružomberoku, první den jsem šla přes Vlkolínec a došla jsem do Smrekovice a tím, že jsem věděla, že bych ráda, když to půjde, napojila tu trasu na tu hřebenovku Nízkých Tater, tak jsem věděla, že chci dojít do Donoval, že když to všechno jako půjde, takže cíl jsou, co se Fatry týče, tak jsou Donovaly. Protože většina lidí, co jsem potkávala po cestě v tomhletom směru, tak většinou směřovali spíš třeba do Starých hor nebo jako do Harmance. A vlastně asi někoho jiného, kdo by tohle to šel s tím koncem v Donovalech, jsem asi během těch pár dnů nepotkala.
Uh-huh. A pak následovaly Nízké Tatry, a to až na Královu holu a do Telgartu.
Po Fatře následoval den odpočinku a za to jsem si hrozně vděčná, že jsem si tohleto dopřála. Protože já mám dost tendence na sebe tlačit, jako na nějaký výkon, a myslím, že to souvisí i s tou situací, ve které teďka jsem. V tomhle jsem fakt jako expert si na sebe klást jako různý nároky sama na sebe, ne, že by to jako někdo po mně chtěl. Takže to, že jsem si po těch třech dnech dala volno a nešla jsem to úplně v kuse, a jsem na to vlastně za sebe pyšná, na sebe pyšná za tohle to, že jsem si tam tu pauzu dokázala dát. A protože jsem věděla, že ten první den té hřebenovky nízkých Tater mě čeká 28 kiláků, 2000 metrů nastoupaných, tak jsem na to chtěla být nějak jako fakt odpočinutá. Dost se mi to vyplatilo, protože pak to fakt bylo úplně v pohodě. A šla jsem vlastně celou tu zhruba 100-kilometrovou trasu z Donoval, Chopok, Štefánička, Ramža, Andrejcová, Telgard.
Ta trasa, tak jak jsi si ji spočítala nebo statisticky vyhodnotila, bylo 8 dní chůze, 164 kilometrů a 9,5 tisíce nastoupaných a 9 tisíc sestoupaných výškových metrů. Takže víc než poctivý Everest za tu trasu dohromady. Jak se vyvíjely tvoje pocity z té trasy a z tebe samotné v průběhu té chůze?
No, pro mě vlastně doteďka ještě jako překvapení, jak skvělý to bylo. Já jsem se vrátila v obrovský až jako euforii, protože fakt jsem jako netušila, co to se mnou udělá. Ani po fyzický, ani po psychický stránce. A i proto jsem byla ráda, že třeba ten první den je fakt jenom 17-kilometrovej, byť teda je v podstatě celý do kopce, to je pravda, protože Ružomborok je necelých 500 nad mořem, jestli se nepletu, a Smrekovice asi 15, 13, něco takového.
Nad Ružomberkem je lyžařské středisko, dalo by se možná si pomoct první den lanovkou, ale nevím, jestli si o tom uvažovala.
Ne, neuvažovala. Pro mě fakt bylo důležité to jít. A radši bych třeba tu trasu asi jako třeba zkrátila v počtu jako dní, ale chtěla jsem fakt jít, chtěla jsem opravdu jako vyvíjet tu fyzickou aktivitu, no. Takže jsem se dala vlastně jsem to brala, takže ten první den je takový jako pomalej, že si zvyknu, že zjistím, co se mnou dělá batoh, jak jsem jako unavená, jaký mám tempo a že podle toho budu přizpůsobovat i další dny. A vlastně jsem moc žádný úpravy dělat nemusela. No. To je jako jedno pro mě z těch velkých překvapení, že jasně, že jsem byla unavená, ale vlastně jako nenastal den, kdybych měla pocit, že nebo kdybych musela řešit vysloveně jako namožený svaly nebo zničený záda. Já jsem s sebou měla i nějaký jako gel na namožený svaly, no, tak to je asi jediná věc, kterou jsem z toho batohu za celou cestu nevytáhla. Zaplak pánu za to teda. Takže vlastně tomu jako moc nerozumím, jak ta hlava nebo tělo jako fungujou, ale možná, jak jsem si to fakt jako strašně přála takhle absolvovat, tak mi to tělo a i ta hlava pomohly a vlastně to bylo úplně na pohodu, no.
Jak těžký batoh si nesla? A taky, jak moc vybavení si měla, když si nikdy nic podobného dopředu nepodnikala a kolik si toho horečnatě scháněla těsně před odjezdem?
V den odjezdu jsem si koupila nový batoh.
Aha.
Takže jo, ale já už v rámci letošního roku jsem jako dost výrazně obnovila vybavení a nakoupila různé vychytávky, protože chození jako takový mě fakt baví, vnímám to asi jako investici. Takže do toho jako padlo docela dost peněz, to ne, že ne. Ale pomohlo mi to v tom, že jsem jako v plný palbě ve smyslu jako fakt hodně velký zásoby vody, protože vím, že nemusím úplně moc jíst, ale ohledně vody jsem fakt paranoidní. Takže včetně jako všeho vody, jídla, paliva jsem nebyla, myslím, jako nad 15 kilo. To základní vybavení si myslím, že bylo třeba někde jako kolem 8 kilo. A ve svém případě jsem na to dost pyšná, na to zbalení se. Protože, jak jsem říkala, možná kromě toho gelu jsem úplně všechno, co jsem sebou měla, tak jsem použila. A zároveň mi vůbec nic nechybělo. Takže jako pro mě osobně úplně stav ideál. No.
To respekt samozřejmě, to se málo kdy povede.
Já z toho jsem byla moc nadšená.
Jaké bylo počasí v průběhu tvojí cesty?
Fatra naprosto jako nádherná, slunečná, výhledy neuvěřitelný. Fakt jsem přes ten den musela vypít třeba jako 4 litry vody úplně jako na jeden zátah a to jsem si vlastně za celý den ani jako nedošla na záchod, protože fakt všechno jako se ze mě vypařilo. První den Tater taky ještě moc pěkně, pak ty 3 dny, kdy je člověk nejvejš, hodně foukalo, dost lilo a viditelnost vzhledem k mlze byla místama třeba tak 20 metrů, takže to byl zase úplně jiný zážitek a jsem za něj ale vděčná, že fakt mi jako to Slovensko ukázalo spoustu tváří. No a poslední den na rozloučenou už zase bylo pěkně. No.
Není někdy to proměnlivé nebo zamračené nebo i třeba deštivé počasí lepší v tom, že zatímco při modré obloze a úplném jasnu, člověk má pořád všechno na očích, pořád má všechno jako na dlani, kdežto, když se přesto přehánějí sem a tam mraky, tak ta krajina různě jako mizí a zase se objevuje a je v něčem trošku jako cenější, nebo nevím, jak bych to řekl, protože když člověk před sebou vidí chopok a za minutu ho nevidí a není si jistý, jestli ho za další půl dne třeba ještě uvidí, tak si toho trošku jakoby víc cení toho pohledu.
Ano, je to úplně přesně, jak říkáš. No. A vlastně i v tomhle tom to bylo hrozně fajn, že jsem nejdřív měla krásně, takže fakt jsem si to užívala úplně jako neskutečně. Potom teprve přišlo to horší počasí. A já jsem teda ještě navíc zjistila, že se mi ve finále v dešti jde hrozně dobře. Možná je to tím, že jsem neustále nezastavovala na focení a podobně, že jsem fakt jako šla v kuse. Takže tohle byl moc fajn zážitek taky, no, že vlastně jako může 5 hodin v kuse lejt a přitom je to jako úplně v pohodě v těch horách, nebo pro mě v tu chvíli bylo. Kdežto, když tady včera bylo chvíli hnusně, tak se mi vůbec nechtělo ven ani jako na 10 minut, jo, že fakt v těch horách je to jiný. A je to, jak říkáš, má to i v tom špatném počasí, to má obrovský kouzlo, když přesně jako ty výhledy mizej a objevují se. Já mám na jednom videu mraky, který jako přecházejí přes ty hřebeny a úplně jsem si v tu chvíli v duchu říkala, já vidím mozkomory. Prostě fakt jak z Harryho Pottera se to jako neslo přes ty hřebeny. A taky jsem si v tom špatném počasí jako uvědomila, nebo mě napadlo, jak jako teď obrovsky obdivuju jako skutečný cestovatele, skutečný horolezce, kde já jsem vlastně kvůli špatnému počasí obětovala, protože to fakt nešlo, obětovala jsem Jumbier, na který jsem ale hodně chtěla, tak jako dosáhnout toho pomyslného vrcholu. A fakt mi to bylo hodně líto a v tu chvíli jsem si říkala, tyjo, já tady takhle jako řeším jako vlastně pitomý Jumbier v úzovkách. Ale co jako ty lidi, kteří se chystají na velké cesty, prostě pak jako se připravují fyzicky dlouhou dobu, řeší finance, pak jako dojdou pod ten vrchol, jsou v nějakém base campu a prostě počasí jim nedovolí se nahoru dostat. Jo, to.
A měsíc čekají v base campu a pak jdou domů.
No, to je to, jako v tu chvíli, kdy já jsem jenom jako nemohla dojít jenom na ten Jumbier, tak jsem si říkala, no jako klobouk dolů před těmahle lidma, protože musí být jako obrovsky motivovaný, když tohle chtějí dosáhnout, ale zároveň v sobě musí mít obrovskou pokoru vůči těm horám nebo vůči tomu prostředí, kde jsou, když jako to pak jako musí vzdát. No.
Měla jsi nějaký propad únavový, psychický na celé té cestě?
Měla jsem jeden špatný den. Měla, nebylo to z fyzického vyčerpání, ale fakt se mnou zamávala psychika. A tohle upřímně pro mě osobně na tom stavu, kterým procházím, to je jako hodně těžký, že já vlastně jako nevím, proč se mi to stalo. Nebyla proto žádná vnější příčina. Neměla jsem, jako než mi začalo být blbě, tak se mi nehonily hlavou jako žádný černý myšlenky. Šlo se mi moc dobře. Večer předtím jsem na Štefáničce potkala další lidi, kteří šli solo a strávili jsme naprosto skvělý večer. Bylo to hrozně moc fajn. No a den na to přišel prostě jako černý den docela. Tak to mi fakt nebylo dobře. A já jsem ten den původně chtěla jít na Ramžu, ale věděla jsem, že to je relativně krátká trasa z té Štefánečky a že by bylo docela fajn třeba zkusit jít ještě dál, abych si zkrátila ten další den. A právě od těch kluků, který jsem potkala na Štefánečce, tak jsem dostala tip, kde se dá bivakovat, nebo kde se dá postavit tarp. Tak jsem si říkala, uvidím, jak se mi půjde, jaký bude počasí. No a tím, jak mi nebylo úplně jako dobře psychicky, tak jsem věděla, že se mi na té ramženatý útulně prostě spát nechce. Bylo ošklivo, bylo jasný, že bude narvaná lidma. A já jsem věděla, že byť večer předtím byl skvělej s lidma, takže tenhle ten den prostě potřebuju nebejt s lidma. Takže jsem došla ještě asi kilák a půl za ramžu, kde byl takový jediný pláce, kde se fakt dal tarp postavit. A byť jsem věděla, že bude hnusně a bylo. Ale jako to byla ta výživná noc. Tak jsem to vyřešila takhle. Prostě jsem byla sama a druhý den už zase bylo líp.
Ty jsi říkala, že rána pro tebe patří mezi to nejtěžší. Prostě jako rozchodit se, nastartovat se. Je to teda v přírodě lepší? Vstát, zbalit věci, udělat si snídani, napakovat batoh a udělat ty první kroky někam směrem do kopce. Je to venku snaží?
Bylo to dost lepší, no. Fakt jako jo. Úplně neumím asi odpovědět na to, čím konkrétně to je, ale bylo to dost lepší. I přesto, že mě se jako v rámci té deprese otočily potřeby ohledně spaní. Já jsem měla docela dlouhou fázi, kdy jsem potřebovala spát strašně moc. Tak jako kdy po 12 hodinách jsem pořád jako nebyla vyspalá, tak se to před pár týdnama bohužel otočilo do toho, že spím naopak jako velmi špatně a hodně málo. A to se teda dělo i na tom Slovensku, tam se to nezlepšilo. Ale přesto tam ty rána fakt byly jednodušší. Asi tím, že to jako všechno bylo nějak jako daný. No. Nebylo o čem přemýšlet. Nevím, čím to bylo. Ale jo, tam ty rána byly jednodušší. Tady jsou teď jako docela těžký.
Jako menší množství takových základních potřeb na té cestě, že člověk má jako ten den zjednodušený jenom na nějaké množství jako potřeb a činností?
Asi jo. Mě tam dokonce jako napadlo, že možná jako tady ten můj hloupý depresivní stav je v mém případě nemoc nějakého jako až nadkomfortu. Jo. Že já se vůbec nechci rouhat a zaplať pánbu za to, ale mám kde bydlet, mám naprosto skvělou práci, mám kolem sebe hrozně fajn lidi, hezký vztahy a přesto nejsem spokojená, tak mi to vlastně jako vůbec není jasný proč. A na těch horách to najednou bylo takový, že vlastně jako jediný, na co myslíš, je kam potřebuješ nebo kam chceš dojít, abys šel fakt jako správnou trasu. Protože v týmhle jsem potkala dvě zoufalý Slovenky, které šly úplně na opačnou stranu, než potřebovali jít a fakt jako byly ztracený. Takže fakt si hlídat teda jako kam jdu i v tom ošklivém počasí, kde budu spát, co budu jíst, jestli mám dost té vody. A vlastně to je jako všechno, co v tu chvíli tu pozornost pohlcuje. A i tím, že člověk jde sám, tak si vlastně jako permanentně tak trochu jako dávat bacha na to, kam šlape, a zase obzvlášť v tom ošklivém počasí a na nějakém jako kamenném poli pod chopkom, kde mi to uklouzlo a kecla jsem si na zadek, jsem si to uvědomila dost, že si musím dávat bacha. A tohle je prostě jiný, no, oproti tomu běžnému fungování v tom reálném životě, kdy, jak říkám, nechci se rouhat, mám jako skvělý život, ale v těch horách to pro mě asi vlastně bylo daleko jednodušší.
Ty jsi u sebe na Facebooku napsala, že to rozhodně nebyla poslední cesta tohohle druhu, o kterou se pokusíš, což nebude jenom tím, že už si teda nakoupila vybavení a inovovala všechno potřebné na tu cestu, ale hlavně to, jakým způsobem to pro tebe fungovalo. Ale nebereš to jako nějaký univerzální lék na depresi, chození?
To bych se vůbec neodvažovala tvrdit. Myslím, že tohle je strašně moc individuální a jako každý ty situace asi prožívá jinak. Naprosto chápu, že někdo naopak jako fakt potřebuje jako ležet a nabírat energii. Tohle období jsem měla taky, kdy fakt jako přejít byt byl nadlidský úkol. A na druhou stranu je spousta článků, který mluví o tom, že chození a to nemusí být vůbec jako nějaká hřebenovka, ale prostě jako vynechat tramvaj a jít 20 minut pěšky, takže to pro spoustu lidí jako je přínosný čas, kde nějak jako ta hlava funguje jinak. Nevím, jestli to, jako nechtěla bych z toho dělat univerzální doporučení pro všechny, jako teď se seberte a běžte sami nikam, v žádném případě. Ale v mém případě se to osvědčilo hodně, no.
Máš místa na té trase, na které budeš nějak obzvlášť ráda vzpomínat? Protože já sám o sobě vím, že takhle funguju, mám spoustu různých míst, u řady z nich si ani nejsem jistý, proč mě to tam tak strašně oslovilo. Snad s výjimkou toho, že vím, že na mě hodně funguje to, jaké je zrovna světlo, jak svítí nebo nesvítí slunce a jaký nádech ta krajina dostane díky oblačnosti a díky světlu, které zrovna má. Takže třeba nějaké podvečery právě zrovna na Slovensku, někde v Běščarech anebo na Velké Fatře. Některá místa vlastně i bych třeba i těžko hledal znovu, ale mám je tak silně vyrytá v paměti, že takhle prostě funguju. Že mám nějaká místa, která jsem si i třeba jenom během půl hodiny, hodiny a půl, kdy jsem se tam zastavil, nějakým způsobem osvojil. Máš něco takového ze svojí slovenské cesty?
No spíš naopak budu mít problém, co vybrat.
Jo.
Jak mluvíš o té Fatře a o světlu a podobně, tak úplně přesně jako zážitek tohohle druhu z jedné salaš pod Suchým vrchom, kde jsem spala jednu noc. Kde jsem byla docela brzo a nad tou salaší je takový jako maličkej kopeček, kam jsem se jako vydala si sednout, takže se podívám na krásný výhled a dopíšu nějaký deník, který jsem si vzala sebou. A zapadalo slunce a všechno bylo úplně jako čistý, no. Já proto asi nemám jiný slovo. Tak to jsem byla skoro dojata až k slzám, musím přiznat. A pak tam bylo spousta momentů, který se v tu chvíli pojí i s lidma. Když jsem třeba došla na Rakitov a tam jsem si s někým povídala, ty výhledy z Rakitova teda byly úplně jako nádherný. A bavili jsme se tam s nějakýma lidma, kam ještě jako mám v plánu jít, tak tam přesně jako někdo vytáhl čokoládu a říká, hele, ty potřebuješ jako víc než my, ty jdeš už tě úplně jako něco jiného. Takže pak jsou to i ty momenty, který si člověk spojí nejenom s tím místem, ale s tím konkrétním zážitkem. A jak říkáš, místa, který by člověk znova jako těžko hledal, tak se mi vybavují momenty, kde je člověk někdy třeba kolem těch 1800 nebo jako 2000, žádný jako extrémní vejšky, ale už je to jako vejška, kdy seš na tom hřebení a ty dravci, který tam lítají, vlastně už lítají pod tebou. A ten moment, kdy v těch horách je vlastně jako absolutní ticho, nemáš vůbec nikoho na dohled a jediný, co slyšíš, je jako ten specifický zvuk křídel těch dravců, tak to jsou jako momenty, kdy jsem měla husí kůži a kdy to místo vidím pořád jak fotku a byť to není jako žádný významný bod na mapě. No.
Co jsi psala do deníku, jestli se teda můžu zeptat?
Trasu. Protože nějaké jako praktické věci typu voda a spaní a tak, protože jsem jako tušila, že se mě na to pak jako různě budou ptát lidi na rady, což se děje. A protože i s tou depresí mimo jiné souvisí to, že mi jako dost hlava, co se paměti týče, vynechává, takže já teď jako co si nenapíšu, to nevím. Takže praktické věci a zároveň jako emoce. Setkání s lidma, přesně tady můj moment jako s těma krkavcema, nebo co to bylo za ptáky, nebo za dravce. A nemělo to moc jako žádný záměr, rozhodně si nemyslím, že by z toho vzniknul nějaký blok nebo něco podobného, a spíš nějaká jako osobní reflexe toho, co se děje.
Mm-hmm. A lidem, která si potkávala, zmínila si setkání na Štefanikově chatě a některá další, tak si říkala, co si sebou neseš jako za úkol nebo za břímě, nebo ne?
Jednou jsme se na to dostali, no, právě na té Štefaničce a přesně v tom kontextu typu jako je, pojď si s náma dát panáka. Říká, ne, díky. A pak se mě někdo jako zeptal, proč, a já jsem v tu chvíli jako vůbec nechtěla nějak mlžit, nebo bylo to pro mě úplně v pohodě. Takže jsem řekla, hele, já teď jako beru léky, na který to asi není úplně nejlepší nápad, jako pít tvrdý alkohol. A v první fázi to jako skončilo tímhletím a pak jsme se s těma lidma bavili dál. Oni se zeptali, já jsem odpověděla, bylo to úplně v pohodě. A s dalšíma lidma, se kterýma jsem se pak potkala třeba v útulně na Andrejcový, Což bylo hrozně vtipný, když přijdeš jako ke stolu, kde jsou tři lidi, máš pocit, že jsou parta a z rozhovoru zjistíš, že všichni tři jsou taky jako solisti.
Že je to tam jenom prostě sválo?
Jo. Nádherný setkání. S těmi lidmi jsme v kontaktu doteďka a já moc doufám, že jako zůstanem. Tak s těma jsem třeba o tomhle tomu vůbec nemluvila, ale tím, že jsme se pak propojili přes Facebook a já jsem potom příjezdu na Facebook vlastně uveřejnila nějaký jako v fúzovkách coming out o tom, jak o té depresi, tak o té cestě, tak se to vlastně třeba tihle lidi dozvěděli přes ten text. No.
A bereš to spíš tak, že nějaká ta ochota, která vůbec jako stojí v základu i toho, že seš tady dneska na rozhovor, je daná spíš tím, že mluvením o svých vlastních pocitech a o svém stavu to dokážeš nějakým způsobem líp uchopit, anebo že to je společenský úkol, že deprese je trochu pořád nějak tabu a že by se o tom mělo mluvit, protože to prostě otvírá oči společnosti?
Já myslím, že je v tom obojí. Určitě je to pro mě nějaký jako způsob, jak já se s tím vyrovnávám, protože byť si ve mně asi jako pár lidí myslí, že jsem úplný magor, tak tak ta jako velká otevřenost v osobních tématech je asi jako moje docela výrazná vlastnost. Takže to dělám rozhodně i pro sebe, protože mi to vlastně asi pomáhá, když nějaký jako riziko vyšší zranitelnosti v tom rozhodně je taky. A je v tom i ta rovina, já nevím, jestli bych to pojmenovala jako společenská odpovědnost, ale je v tom rozhodně ta rovina, jako pojďme o tom mluvit, protože to stigma, který sebou deprese nese ve smyslu nějaký psychiatrický diagnózy, tak si myslím, že tady fakt jako pořád je a že je docela velký. A i s tímhle úmyslem, s tímhle přáním to jako někam zkusit posunout, ten vlastně jako ten příspěvek na ten svůj Facebook psala. Protože si myslím, že tím prochází spousta lidí. Jenom nějak jako není úplně cool o tom veřejně mluvit a přiznat, že se nemám tak skvěle, jak vypadají moje sociální sítě a podobně. Mm-hmm. A potvrdilo se mi to. No. Já jsem čekala, že ten facebookový post nějaký jako reakce přinese, ale to, co se ve skutečnosti odehrálo, bylo úplně jako mimo mojí představivost.
Lidi psali, reagovali, komentovali a reagovali na tu emoci.
Jo, hodně. Nejenom na, u toho facebookového postu veřejného, ale vlastně jako spousta reakcí. Já jsem si pak v ten den musela ten telefon už vypnout, že už to na mě bylo moc. Fakt přes všechny ostatní jako kanály, telefonáty, SMSky, WhatsApp, Messenger, Instagram, úplně jako fakt přes všechny kanály, které používám, tak mi chodily reakce. A vím dokonce úplně přesně, že já jsem do toho příspěvku psala, že pokud by ten post měl pomoct jednomu jedinému člověku, tak mi to za to stojí, to takhle jako veřejně vytáhnout. A první zpráva, která jako byla velmi osobní a končila větou, takže už si můžeš být jistá, že minimálně jednomu člověku to pomohlo, tak tahle zpráva mi přišla 17 minut po zveřejnění toho postu.
A je to dlouhý post, několik minut stojí samotné to přečtení.
Jo, dokonce
takže doba je ještě kratší.
Dokonce jsem zjistila, že o tom lidi mluví jako o článku, takže jo, je to dlouhý. No.
Já už jsem říkal, že Lenka pracuje pro Impact Hub a že se podílí na kultivování a rozvíjení různých podnikatelských nápadů českých. Mimo jiné taky v rámci programu, který pracuje se startupy, nápady nebo firmami a skupinami, které mají za tu podnikatelskou činnost nějaký environmentální nápad. Vlastně boj proti klimatické změně a související věci. Můžeš nám o tom říct víc a říct taky něco, jestli na tohle téma, jestli se to nějak pojilo s tou tvojí cestou, nebo jakým způsobem to třeba proměnilo nebo neproměnilo tvoje vlastní vnímání přírody nebo krajiny a světa kolem tebe?
Já myslím, že ta práce, kterou dělám a to, jakým způsobem žiju mimo práce, že se naprosto prolíná, že to de facto hodně ruku v ruce. Mám fakt velký štěstí v tom, že dělám práci, která mě obrovsky baví, která mi dává jako fakt velký smysl, ve který můžu být sama sebou, že i kultura té firmy je pro mě jako obohacující a lidi, se kterými pracuju, nejsou jenom kolegové, ale fakt je to druhá rodina, ať už to zní jako jakýkoliv kliše, tak to tak je. Takže já vlastně ani nemím říct, co je dřív, jestli jako slepice nebo vejce, jestli nějak jako práce ovlivňuje to, že někam chodím, anebo to, že někam chodím, ovlivňuje tu práci. A během té cesty, no ta příroda je prostě nádherná. To, jako, to jsou nepřenositelné zážitky, nepřenositelné zkušenosti. A to si uvědomuji, že jsem v uvozovkách jako byla jenom na Slovensku, že jsem nebyla nikde mimo jako totální civilizace, nebo úplně mimo civilizaci, nebo na nějakých opravdu vysokých horách. Ale i tak, to pro mě byl hluboký zážitek. A co se týče životního prostředí jako takového, tak mě nějak jako pořád mrzí, že se, mám pocit, že se o tom mluví hodně, ale když pak jako v té přírodě stejně potkám jako vlhčený ubrousky jako uprostřed lesa, tak mi to hlava úplně nebere, přímě řečeno.
Vlhčený ubrousky jsou zlo.
A to ani není jako ani ten papírový kapesník, jako který teda, i když taky zadlouho, ale nějak jako zmizí a to mi nepřijde úplně v pohodě, ale jako vlhčený ubrousky nepobírám, to teda přiznávám. Tak tohle byly momenty, kdy mě to jako mrzelo a myslím, že té přírodě teda děláme ještě daleko horší věci. Nejlíp mi bylo, když fakt jako nebylo na dohled vůbec nic jako lidskýho, no. Kdy fakt je člověk úplně sám a není v blízkosti jako žádná chata, žádný vysílač, žádný jako pozůstatek lidský činnosti, tak mi to vlastně přišlo, já jsem se v těch chvílích cítila nejlíp. A zajímavý třeba bylo, jak jako člověk fakt si třeba celou cestu nese ty svoje odpadky, že fakt do těch nízkých Tater jako nejezdí úplně žádný popeláři, který by tam vyvážili nějaký jako koše. Tak zajímavý bylo si i tohleto uvědomit, co i během takovýhle jako relativně minimalistický cesty člověk za ten odpad vyprodukuje, protože ho máš prostě celý týden sebou. Takže pak jako, a byť si myslím, že tyhle věci docela řeším, že se snažím jako odpad minimalizovat nebo mu předcházet, tak stejně pak tam jako ta nějaká malá igelitka toho bordelu byla. Tak taky byla jako dobrá reflexe toho, jak by se to třeba dalo příště ještě udělat líp. No.
Já bych možná návodně pro posluchače postavil závěrem dnešního rozhovoru tu otázku i tak, proč vlastně do těch hor chodíme nebo na ty cesty jezdíme. Ty jsi na začátku říkala, že jsi čelila otázce nebo pochybnosti, jestli to není nějak jakoby sebemrskačské, že si chceš dát fyzicky do těla, že to je nějaký způsob, jak se trestat. Což si myslím, že lidi, kteří lezou po horách, o něčem takovém taky museli někdy v životě přemýšlet, jako proč se drápou někam nahoru, když to obnáší velkou námahu. Zároveň to, jakým způsobem s zvlášť městským člověkem funguje příroda nebo osamělost nebo nějaká možnost být v té krajině sám, že se to dá těžko převést do slov a nějak jako analyticky rozepsat, ale zároveň asi s tou přírodou prostě nějakým způsobem spojení jsme, protože z ní pocházíme, nebo nevím. A zároveň to, co si vlastně člověk z té cesty odnáší a jakým způsobem mu to mění život, že všechny tyhle tři věci se v té tvojí cestě krásně obtiskují. Ať samozřejmě každý nachází ty svoje důvody pro to svoje cestování sám a každý důvod každého jednotlivého člověka je dostatečně dobrý pro to sám o sobě. A tobě díky moc za to, že jsi přišla, že jsi chtěla o všech těch tématech spojených s tou cestou mluvit. Přeju ti hodně zdaru a hodně zdraví a skvělé další vyšlapy.
Díky moc. Já doufám, že teď v září ještě dopadne třeba malá fatra, no, v podobném duchu.
Tak jo. Děkuju. Šťastnou cestu a díky moc. Hostem dnešní Kasablanky byla Lenka Krákorová. Díky.
Taky děkuju.
A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s vámi budu těšit zase příště naslyšenou, ať už to bude v neděli ve 12 hodin v premiéře Kasablanky, při páteční repríze na webu Radia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. Mějte se krásně. Ahoj.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.